U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Do 9 časova sa vama su Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, Biljana Krstić i ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 6.18, zalazi 18.45. Obdanica ovog 17. septembra 2015. traje 12 časova i 27 minuta. Jutro u Srbiji vedro. Najtoplije u Loznici 23 stepena, 22 u Beogradu i u Zrenjaninu, 21 u Nišu, 20 u Novom Sadu, na Zlatiboru, u Kragujevcu, 19 je u Valjevu, 18 u Kraljevu, 15 na Crnom Vrhu, 13 u Sjenici i na Kopaoniku. Da kažemo još i to da dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može da uslovi pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika, a najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa srčanim oboljenjima, oprez naravno učesnicima u saobraćaju, i to se preporučuje. Stižemo do jutarnjeg dnevnika, sa mnom u studiju Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati, tri minute. Dobro jutro, još jednom sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Na granici Mađarske i Srbije mirno. U jučerašnjem sukobu izbeglica i policije povređeno 300 ljudi, među kojima ima i dece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kritikovao postupanje prema izbeglicama na mađarsko-srpskoj granici, za sada bez reakcija iz Evropske unije. Više od 1000 izbeglica prešlo iz Srbije u Hrvatsku, Slovenija najavila da će ojačati granicu zbog mogućeg talasa izbeglica. Zemljotresečine 8,3 stepena pogodio glavni grad Čilea Santiago, izdato upozorenje za opasnost od tsunamija. Košarkaši Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva, protivnik sutra uveče Litvanija. Večeras otvaranje 49. Bitefa. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Na granici Mađarske i Srbije nema novih incidenata, a na mestu na kojem je bila kapija koje su izbeglice uspjele da probiju, postavljena je bodljikava žica. Mađarska policija upotrebila juče suzavac i vodene topove protiv migranata, a u sukobima policije i izbeglica, prema nezvaničnim informacijama, povređeno je oko 300 osoba. Uhapšeno je 29, među kojima je jedan identifikovan kao terorista, saopšteno je u Budimpešti. Inače, sada je manji broj izbeglica na graničnom prilazu Horgoš 2, a deo njih upućen je u prihvatni centar u Kanjiži. Na tom graničnom prelazu nalazi se i dvostruki kordon srpske policije, koja je tu kako bi sprečila eventualne sukobe. Izbeglice koje su posle sukoba sa mađarskom policijom ostale u toj zemlji, vraćene su noćas u Srbiju, gde su se ponovo spojile sa svojim porodicama. Generalni sekretar Ban Ki-moon kritikovao je postupanje prema izbeglicama na mađarsko-srpskoj granici i podsjetio da izbeglice i migranti u Evropi moraju biti tretirani dostojanstveno uz poštovanje ljudskih prava. Mađarska je pozvala Srbiju da spreči, kako se navodi, naoružane migrante u prelasku državne granice Horgoš. Ministar policije Nebojša Stefanović najavio je dodatne policijske snage na granici kako bi se sprečili napade na mađarsku policiju. Ministar Aleksandar Vulin upozorio je, rekao je da je Srbija upozoravala da bi incidenti mogli da se dese.
Držati veliki broj ljudi na malom prostoru, ne dati im nikakvu mogućnost da zadovolje svoje elementarne potrebe, ne dati im priliku da bar zatraže azil, ovo je jednostavno moralo da se desi. Ja moram najoštrije da protestujem i zbog toga što su i vodeni topovi i suzavac upotrebljeni protiv ovih ljudi i što je to urađeno i na našoj teritoriji. Ovo je bačeno preko granične linije.
Zbog napada na televizijsku ekipu naše RTS-a na prelazu Horgoš 2, šef diplomatije Ivica Dačić uputio je Mađarskoj protest sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da osuđuje napade na novinare na bilo čijoj teritoriji koji rade svoj posao. RTS je također osudio prebijanje svoje TV ekipe i traži od mađarske vlade da kazni odgovorne. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je građane na mir i strpljenje, a najavio je da će sutra biti zakazana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj će se govoriti o situaciji sa migrantima.
Mi osuđujemo takvo brutalno ophođenje policije prema izbeglicama, prema migrantima. Posebno osuđujem, bez obzira na to na kojoj teritoriji se i na čijoj teritoriji se dogodilo, napade na novinare, naročito na novinara Radio Televizije Srbije Jovana Đurović. Jer znate, u nekoj zemlji neko se diči novinarima koji sapliću očeve sa decom, a napada novinare koji rade svoj posao, to mnogo više govori o toj zemlji nego o nama. Nažalost, mi smo ne svojom krivicom dovedeni u nelaku situaciju, ali odgovornom i ozbiljnom politikom poslali smo i naše dodatne policijske snage ka našim severnim granicama. Pomoći ćemo našem narodu i nikome nećemo dozvoliti da nas ponižava i nikome više nećemo dozvoliti da baca i suzavac na teritoriju Republike Srbije, ali ovom prilikom želim da pozovem Evropsku uniju da reaguje, da njene članice moraju da se ponašaju u skladu sa evropskim pravilima, u skladu sa evropskim vrednostima, a što se Srbije tiče, mi ćemo umeti da štitimo i svoju zemlju, i svoje nacionalno dostojanstvo, i svoju teritoriju, a ako bude potrebno i od Evropske unije, štitit ćemo i evropske vrednosti.
A nakon zatvaranja granice sa Mađarskom, sve više izbeglica prestiže u Hrvatsku i Srbije, a prema poslednjim policijskim podacima u tu zemlju je ušlo gotovo 1200 ljudi. Hrvatska policija je migrante u Maricama odvozi na registraciju u Tovarnik. Na srpsko-hrvatskoj granici bila je Tanja Dimitrić-Mijailović.
Oni svi ovde stižu, a potom imaju pešačku turu do hrvatske granice i to kroz seoski atar i preko njiva. Evo šta su nam rekli neki od njih.
Pokušali smo da pređemo u Mađarsku, ali zbog zida i policije nije lako preći granicu. Bili smo u Beogradu dva dana, dobde smo došli taksijem. Idem u Švedsku zato što je moja porodica tamo.
Izbeglice se ovde na kilometar od zvaničnog prelaza Tovarnik ne zadržavaju. Ovde su im podeljene i paketi sa hranom i sa vodom. Preko 500 je podelio Crveni krst. Zahvalni su sve što im je urađeno u Srbiji, ali žele što pre da izađu. To je iz razlog što je prihvatni centar Principovac i prazan preko celog dana, udaljen je samo 13 km odavde.
Slovenija je najavila da će ojačati granicu sa Hrvatskom uoči mogućeg talasa izbjeglica koji traže novi put do zemalja Šengena. Austrija i Nemačka pokušavaju da izađu na kraj sa desetinama hiljada izbjeglica koje su primili, ali i da spreče nekontrolisan dolazak novih. Austrija je pojačala kontrolu granica, Nemačka obustavila železnički saobraćaj sa Austrijom u oba smera. Novost je da su prve izbjeglice iz Sirije stigle u Sjedinjene Američke Države. Iz sveta stiže vest da je Čile noćas pogodio jak zemljotres, a vlasti su objavile opasnost od cunamija za čitavu obalu te zemlje. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, jačina zemljotresa iznosila je 8,9 stepeni Richterove skale. Epicentar zemljotresa nalazio se na oko 228 km severozapadno od prestonice Santiago. U samo nekoliko minuta posle glavnog udara osetilo se nekoliko blažih naknadnih zemljotresa, a sirene za opasnost od tsunamija oglasile su se u luci Valparaiso. Slušate jutarnji dnevnik. Premijer Aleksandar Vučić završava posetu u Sjedinjenim Američkim Državama odvojenim susretima sa direktorkom MMF-a Kristinom Lagarde i zamenikom američkog sekretara za trgovinu Brusom Andrewsonom. Vučić je juče razgovarao sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je pohvalio sprovođenje briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. Vučić je izjavio da očekuje podršku Vašingtona na budućem evropskom putu Srbije. Staklara iz Paraćina uplatila je Srbija gasu 260 miliona dinara na ime trećine duga za gas, čime su se stekli uslovi da ta fabrika nastavi da posluje, saopštilo je Ministarstvo privrede. Preostali dugovi za gas i struju, kao i potraživanja ostalih dobavljača, regulisat će se reprogramom, odnosno novcem iz tekućeg poslovanja fabrike. Ivan Jovanović.
Od 750 miliona dinara duga Srbija gasu, staklara je uplatila 260 miliona, iznos koji je bio predat sudu na utuženje. Jedan od učesnika sastanka ministara privrede i energetike sa sindikatima i poslovodstvom staklare, predsjednik samostalnog sindikata hemijske industrije i preradene metala, Ljubiša Nestorović, kaže da su se tom uplatom stekli uslovi da fabrika iz Paraćina počne da vraća i svoje ostale dugove. Posle Srbija gasa, najveći poverilac je EPS sa 250 miliona dinara.
Srbija gas treba nakon te uplata, ta uplata se desila u ponedeljak, da povuče založno pravo na zalihe koje se nalaze u staklari i upravo te zalihe daju mogućnost staklari da prodajom u narednom periodu od nekoliko dana isplati obavezu prema EPS-u u iznosu 120 miliona dinara i da se EPS-om napravi sporazum koji će definisati dalji angažman isplate struje prema EPS-u.
Prema rečima Ljubiše Nestorovića, na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima da se promeni vlasnička struktura u staklari. Skoro sve akcije sada pripadaju bugarskom biznismenu Cvetanu Vasilevu. Srpska fabrika stakla u Paraćinu osnovana je 1907. godine. Danas zapošljava 850 radnika i jedina u Srbiji proizvodi staklenu ambalažu.
6 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Nemačkom predstavom Murmel Murmel večeras će u Narodnom pozorištu biti otvoren 49. bitev. Posvećen je uspomeni na Jovana Ćirilova i prikazat će 10 predstava narednih 7 dana. Najavljuje Marina Nikolić.
Murmel je jedina reč koja se izgovara u predstavi Murmel Murmel pozorišta iz Berlina. Iako ne zvuči obećavajuće, predstava je ipak postala svetski hit, izazivajući oduševljenje gde god se izvodi. Ona će otvoriti 49. bitev. Slijedi još 9 naslova u glavnom programu pored Nemačke, iz Francuske, Rusije, regiona i Srbije. Specijalna nagrada bitefa od ove godine nosi ime Jovana Ćirilova, a zajedno sa Grand Prix Mira Trajlović biće proglašene 24. septembra na zatvaranju festivala.
Šabački vašar humora i satire, 47. čivijada, počinje čivijaškim časom u osnovnim školama. Poznati aforističari i karikaturisti upoznaće najmlađe u osnovama humora i satire, dok će se popodne ispred gradske uprave zavioriti karnevalska zastava. Do nedelje, kada se manifestacija završava, najavljen je i niz programskih sadržaja, poput promocije svetskih karnevala u školama, čivijaško krčkanje u Starom gradu, dečji karnevali i slično. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Sportsku kroniku pripremio Vlad Radičević.
U polufinalu šampionata Evrope za košarkaše Srbija će sutra igrati protiv Litvanije, dok su danas rivali Francuska i Španija. Naši su do polufinala došli posle pobede nad Češkom sa 89-75. Iz Lila Slobodan Maletić.
Poslednje četvrtfinale rešeno je tek posle produžetka. Litvanija je pobedila Italiju 95-85 i za plasman u finale i na olimpijske igre boreće se protiv Srbije. Srbija je u polufinalu evropskog prvenstva očekivano, ali teško, zaista teško. Utakmica protiv Češke je odlučena kao i protiv Finske tokom poslednje četvrtine, ali ne u završnici, već nekoliko minuta pre kraja. I pored nestrpljenja i nervoze, naša reprezentacija je, zahvaljujući dobroj timskoj snazi, takozvanoj dugoj klupi i spremnosti svih igrača, došla do nove pobede. Danas će razigravati poraženi četvrtfinalisti Grčka, Letonija i Češka, Italija. U 21 čas na programu je prvo polufinale Španija, Francuska, a naše polufinale sa Litvanijom je sutra u 9 uveče.
Takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope započeće danas fudbaleri Partizana. Od 21:05 u Beogradu će dočekati ekipu AZ Alkmara. Uključenja našeg reportera možete pratiti na talasima Radio Beograda. A u Ligi šampiona Evrope sinoć Roma-Barcelona 1-1 i gol Florencija sa 55 metara. Chelsea-Makabi 4-0, Dinamo-Zagreb-Arsenal 2-1, Dinamo-Kijev-Porto 2-2, Gent-Lyon 1-1, Leverkusen-Bate-Borisov 4-1, Olympiakos-Bayern 0-3 i Valencia-Zenit 2-3.
Čuli ste Vlade Tradičevića, a prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu je 19, u Nišu 21, u Beogradu 22 stepena. Biće o vremenu danas Nenad Jovanović.
U Srbiji je danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 30 do 37 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo. Slab i umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Ovo je bio još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili Gordana Eror, Merima Janković, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno.
Pusti priču.
Talasaj. Bela kuća podržava reforme i evropski put Srbije. Podrška je stigla i iz Svetske banke. Višednevnu posetu premijera Sjedinjenim američkim državama analiziraju Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator politike i Obrad Kesić, analitičar iz Vašingtona. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pažnje. Vršnjačko nasilje je sve brutalnije i sve češće u njemu učestvuju devojčice. Koji su uzroci? Da li su postojeće preventivne mere odgovarajuće i kako reagovati kada se nasilje već dogodi? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Kad se nekom ti nasmiješiš, kad te zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh za nekog treće. I nisu grije, ali ja nisam, tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Možda s kim si, možda s drugim, možda nisi, gdje si danas, gdje si juče, sumnje muče, srce tuče.
Ja samo žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radi, šta mi radi?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šta mi radi, šta mi radi?
Možda nisi? Gdje si danas?
Šta mi radi, šta mi radi?
Gdje si juče? Sumnje muče?
Šta mi radi, šta mi radi?
Srce tuče? Bože, gdje si?
Šta mi radi, šta mi radi?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šest je časova i 21,5 minute. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Prema merenjima u 6 časova najtoplije je u Beogradu i u Zrenjaninu, gde je izmereno 22 stepena, 21 u Nišu, stepen niže 20 na Zlatiboru, 19 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 18 u Valjevu, 17 u Kraljevu, 16 u Kruševcu, 15 u Negotinu, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Ovog jutra najhladnije u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni. A u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 36 stepeni. Očekuje nas dakle još jedan tropski dan, a jutarnja temperatura kreteće se do 22 stepena. Do subote bit će sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha znatno iznad prosečnih vrednosti. U nedelju sredinom dana u severnim i zapadnim, do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje i osveženje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak i utorak biće oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom, a sredinom sedmice, naredne sedmice, biće uglavnom suvo i malo toplije vreme. Čuli smo, videli smo šta se juče dešavalo na granici Mađarske i Srbije. Ovog jutra, naravno, proverit ćemo kakva je situacija na graničnom prelazu Horgoš. Javlja se dopisnik Radio Televizije Srbije, Toni Bedalov.
Ovo jutro na Horgošu 2 je mirno. Granični prelaz je zatvoren još od juče, od ovih svih nemilih događaja. Postavljena je žičana ograda, nekoliko kolutove bodljikave žice nakon sinoćnih događaja, negde oko 22 sata su specijalci postavili ovu žičanu ogradu i baš u ovom trenutku pripadnici mađarske vojske postavljaju posebnu ogradu koja je slična i lista onoj koja se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1, gde su takođe migranti noćili ispred graničnog prelaza. Da podsjetimo samo, mađarska vlada je juče uputila notu u srpskoj vladi sa obaveštenjem da je granični prelaz Horgoš-Reske zatvoren iz bezbednostnih razloga na 30 dana.
Dopisnik Radio Televizije Srbije Toni Bedalov javio se sa graničnog prelaza Horgoš, gde su juče zaista bili, pa možemo da kažemo, nepotrebni incidenti. Eto tako, ni naša ekipa, ekipa Radio Televizije Srbije, nije se dobro provela. Jedna ekipa, dakle, dobila je batine od mađarske policije. Znamo također da migranti zbog toga što je granica na severu Srbije zatvorena sada idu ka Hrvatskoj i mi ćemo naravno tokom jutarnjeg programa i tokom celog današnjeg dana pratiti šta se dešava na graničnim prelazima. Nadamo se da će današnji dan biti daleko drugčiji nego jučerašnji i da će makar biti mirno. Inače, da ponovimo i da je granični prelaz Horgoš zatvoren do na nekih 30 dana i čuli smo eto i od našeg dopisnika da mađarska vojska postavlja bodljikavu žicu. Sada je 6 časova i 26 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Zima i svud je prokleti let. baš sam imala težan dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam te tašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredi kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boli. Od kad me voli, ja u stranu stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan. Smehu moj, sreću s njim se doselila. Tako topa u nežan i predim svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji put, pa se smejem da blesava. Ljudi nikadu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena. Njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Šest časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Na granici Mađarske i Srbije mirno, u jučerašnjem sukobu izbjeglice i policije povređeno 300 ljudi, među kojima ima i dece. Više od 1000 izbjeglica prešlo iz Srbije u Hrvatsku. Slovenija najavila da će ojačati granicu zbog mogućeg talasa izbjeglica. Zemljotres jačine 8,3 stepena pogodio glavni grad Čilea Santiago. Izdato je upozorenje za opasnost od tsunamija. Večeras se otvara 49. bitev. Sport košarkaši Srbije su u polufinalu evropskog prvenstva, protivnik sutra uveče Litvanija. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Trenutno je 22 stepena u Beogradu, 21 u Nišu, 19 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 20 na Zlatiboru, 15 na Kopalniku, 11 stepeni je u Sjenici. Čuli ste vesti jutra.
Sve si radio. radila po svome, nisi me ni pitala. Govorila si da sam lud, samo da bi skitala. A ja, šta sam mogao tu, dijelim sve na pola.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. septembra 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer, jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti.
Vedar sunčani dan i kora hljeba i krpa neba sa šakom zvijezda nad cijedom glavom, i ja ne mogu da smislim veće ni stvarnije sreće.
Pravo i filozofiju Vladan Desnica studirao je u Zagrebu i Parizu. Pre Drugog svjetskog rata pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Najpoznatiji mu je roman Proleća Ivana Galeba. Aleksandar De Rocco, arhitekta i istoričar umetnosti, rođen je u Beogradu 17. septembra 1894. godine. De Rocco je studirao tehniku u Rimu, diplomirao je arhitekturu u Beogradu. U Parizu je studirao srpsku i vizantijsku umetnost i iz tog perioda potiču njegovi radovi o staroj srpskoj arhitekturi. Više od 4 decenije De Rocco je bio profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Ovo je zapis Aleksandra De Rocca o obilasku manastira sa književnikom Rastkom Petrovićem posle Prvog svetskog rata.
Jednom prilikom krenu smo do manastira Morače. Tu se više crkvi ne silazi 800 metara, a posle penje isto toliko natrag. Kad uveče sjaha smo sa magaraca, upravo kad nas rukama skinuše, staja smo dugo raskrečenih nogu, jer smo ih 9 sati tako držali. Ne navikli da jašemo magarce, bukvalno smo plakali od bola. Zajedno smo putovali i u Gračanicu, jedini ostatak nekadašnje velelepne prestonice Uroša drugog Milutina, koji je tu možda dočekao Teodora Mitonita da ugovaraju brak sa Simonidom, 9-godišnjom nevestom. A kad smo jednom boravili na moru, bili smo uhapšeni. Pošli smo lepo obalom peške iz Kotora i stigli u Herceg Novi preko Savine, pa nas je tu zaustavio jedan žandar i odveo u policiju. Bilo je prilično komplikovano, jer nismo imali isprave uza se. U stvari, bili smo sumnjivi, jer smo se u Savini raspitivali za zlatni krst Svetoga Save, koji se čuvao tu u riznici. Ipak, sve se lepo završilo.
Kompozitor, dirigent i muzički pedagog Krešimir Baranović preminuo je na današnji dan 1975. godine.
O takozvanoj, toj modernoj, avangardnoj muzici ja ne bih ni želio mnogo govoriti. Po mojem mišljenju, molim, to je moje mišljenje, to su eksperimenti. Danas se čuju, sutra zaborave. Nemate publike koja to onako od srca prihvaća.
Krešimir Baranović je muziku studirao u Zagrebu, Beču, Berlinu i Minhenu. Više godina bio je dirigent i direktor opere u Zagrebu, Bratislavi i Beogradu. Od 1946. godine bio je redovni profesor muzičke akademije u Beogradu, a od 1951. direktor Beogradske filharmonije. Poznata su mu dela Uvertira, Striženo košeno, Kantata Jana i muzika za balet Licitarsko srce. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Šeste časova, 44 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, najtopliji u Beogradu 22 stepena, najhladniji u Sjenici 11 stepeni. I danas nas očekuje veoma toplo vreme, a kakve su vremenske prilike, detaljnije čućemo od meteorologa Nenada Jovanovića.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 30 do 37 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Dodajemo ovome da će do subote biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti, znatno iznad, a u nedelju sredinom dana u severnim i zapadnim do kraja nedelje i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Evo i jedna informacija koja se odnosi na ekologiju. Srbiji je potrebno 10,6 milijardi evra do 2030. godine da bi se ostvarili ekološki standardi Evropske unije, a najzahtevniji sektor su otpadne vode i zbrinjavanje otpada. To je rečeno na drugoj međunarodnoj konferenciji Zelena ekonomija. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković poručila je da će država kao i lokalne samouprave obezbediti deo finansijskih sredstava za primjenu ekoloških standarda Evropske unije, ali da je model javno-privatnog partnerstva jedno od neophodnih rešenja za punu primjenu svih tih standarda. Ostalo je da čujemo i izveštaj Automoto Saveza Srbije. Odatle se javlja Tanja Jovanović.
Prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz uprave granične policije, granični prelazi sa Mađarskom, Horgoš i Bački Vinogradi su i dalje zatvoreni. Za sada su granični prelazi Kelebije i Bački Breg otvoreni za saobraćaj, a podsećamo vozače da su samo za putnička vozila od 7 do 19 časova otvoreni i granični prelazi Đala i Bajmok. Ukoliko se odlučite na put preko Hrvatske, dobro je da znate da trenutno nema dužih zadržavanja, a ista situacija je i na ostalim graničnim prelazima na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Vozač ovog jutra očekuje umeren intenzitet saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na naplatnim rampama gde trenutno nema čekanja. Temperature koje su za današnji dan najavljene u mnogome doprinose dobre prohodnosti puteva i nesmetanom obavljanju saobraćaja. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije savjetuje vozače da posebno budu oprezni na deonicama na kojima je usled radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Danas i sutra, 18. septembra, predviđena je obustava saobraćaja u trajanju od 1 sata, od 12 do 13 časova na državnom putu 1. B reda, deonica Međuvršje Ovčar Banja. Do obustave će doći zbog radova na elektromreži, a alternativni pravac je deonica Markovica Lučani. U toku su radovi na državnom putu 2. B reda na deonici Vrbas-Savino selo. Vozila se na izmeničnom propuštaju, a sličan režim obavljanja saobraćaja vozača očekuje i na Ibarskoj magistrali, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta i između Ljiga i Rudnika. Do 30. septembra je predviđeno da traju radovi na košenju trave u oba smera na državnom putu prvog reda na deonici od petlje Ostružnica do petlje Resnik. Radovi će se obavljati u pokretu u vremenskom periodu od 7 do 17 časova i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Danas dolazi do dve obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. A prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćenih nezgoda, 45 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. I za kraj savetom vozačima da se na vreme informišu o prohodnosti graničnih prelaza, kao i deonica koje su im potrebne za put.
Tanja Jovanović javila se iz Auto Motosaveza Srbije. Dodajemo ovome da će dalji porast maksimalne dnevne temperature usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savetuje se osobama sa srčanim oboljenjima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolja i razdražljivost. I zbog toga, naravno, i mi apelujemo da budete pažljivi u saobraćaju. 6 časova i 49 minuta.
Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka.
7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan sledi pregled štampe. Krećemo od nedeljnika koji četvrtkom izlaze iz štampe. Da krenemo od nedeljnika Vreme. On donosi intervju sa Zubinom Mehtom, poznatim dirigentom i Gandijem muzičkog sveta, kako ovde piše, kako je naslovljen taj intervju. On kaže, mi pokušavamo da uradimo najbolje što možemo, možda se to ne čini kao da je nešto veliko, ali nikad nemojte podcenjivati snagu muzike. Ona ima tu moć da ljude koji su suprotstavljeni natera da se osmehnu jedni drugima. Nedeljnik NIN donosi ekskluzivno intervju sa poznatim glumcem Žarkom Lauševićem, prvi put posle 16 godina ćutanja. Celog života se pitamo što to nije moglo drugačije, kaže ovaj poznati glumac, dodaje da bez samo ironije ne bi preživeo i da može da priča samo o svojim suzama. Politika na naslovnoj strani donosi tekst pod naslovom Mađarska nam vraća izbjeglice, sud u Segedinu izriče proterivanje u našu zemlju i jednogodišnju zabranu ulaska. UNHCR kaže Budimpešta ne bi smela da tretira Srbiju kao sigurnu treću zemlju. Još jedan tekst iz politike, Evropa godišnje baci 22 miliona tona hrane. Studija Evropske komisije pokazala da se 80% namirnica može računati, reče naravno o bankama hrane i o pomoći siromašnima, dakle, na taj način. Iz beogradske rubrike u politici izdvajamo tekst o tome da je Banjička šuma dobila ime po Timotiju Bajfordu. Najveći deo svog života u poslednje tri decenije autor serijala Neven Poletarac Babinu unuče proveo je u oazi na Banjici i ovde piše da je najveći deo vegetacija u toj šumi posečen u periodu između dva svetska rata, da bi u periodu od 1945. do 1950. ta šuma bila pošumljena i tada i od tada u njoj rastu lužnjak, grab, cer, lipa i veliki broj žbunastih vrsta u kojima žive ptice, a mi vrlo dobro znamo da je Bajford bio veliki ljubitelj i zaštitnik ptica. Dnevni list danas najavljuje 49. bitev. Uspomeni na Jovana Ćirilova, on će se održati od danas do 24. septembra, a i mi ćemo u našem jutarnjem programu govoriti o tom velikom pozorišnom događaju. Da podsjetimo sve one, naravno, koja to zanima. Četvrtkom je u danas i kolumna Dragoljuba Draže Petrović, ove nedelje pod naslovom Dok anđeli ne spavaju ili spavaju. Ovde se radi, dakle, odnosno piše se o tome, o fenomenu, da kažemo, reality programa i naravno, ono, to je puno ironije. Prelazimo na večernje novosti. One pišu o podvigu železničara Zorana Simonovića. Zaustavio je zahuktali voz i spasao 50 putnika. Izašao kroz prozor, pa viseći na braniku aktivirao kočnicu vagona na liniji Niš-Svrljig. U ovom podvigu na 11. strani današnjih večernjih novosti. A novosti također pišu i da se zaoštravaju odnosi Beograda i Budimpešte. Mađari gađali migrante u Srbiji vodenim topovima na žene i decu, suzavac bačen na našu teritoriju, srpska policija štitila izbjeglice, a ministar inostranih poslova Ivica Dačić uputio protest severnom susedu. 4. i 5. strana večernjih novosti o ovoj temi. I za kraj pregleda štampe, naravno, dnevni list Blic, 10. strana, on piše, ovde u stvari piše, o haosu u železnicama Srbije. Kako Blic dozne, staro rukovodstvo odbija da napusti kabinete, direktori se hvataju za gušu zbog fotelje. Tako, dakle, glase neke najnovije informacije iz ovog velikog i jako važnog javnog preduzeća do kojih je došao Blic. Dakle, 10. strana tog dnevnog lista o toj temi koga, naravno, zanima. Dva minuta ostalo je do 7 časova. Tada su na programu vesti, potom emisija Dobro jutro, deco. Nakon toga sledi nastavak jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnom prelazu Horgoš nema novih incidenata, a na mestu na kojem je bila kapija koju su izbeglice uspela juče da probiju, postavljena je bodljikava žica. Manji broj izbeglica probaju noć na ničijoj zemlji, dok je nekoliko stotina vraćeno u prihvatni centar u Kanjiži, odakle su krenuli ka Šidu. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da će izgraditi zid duž granice prema Rumuniji, kao i na određenim mestima na mađarsko-hrvatskoj granici. Prema nezvaničnim informacijama, u sukobima policije izbeglica na srpsko-mađarskoj granici povređeno je oko 300 ljudi. Uhapšeno je 29 migranata, među kojima je i jedan identifikovan kao terorista, saopšteno je u Budimpešti. Kako piše Beogradska štampa, sud u Segedinu, nakon što odbije zahtev za azil, izbeglicama izriče proterivanje u Srbiju i jednogodišnju zabranu ulaska u Mađarsku. U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i dalje tvrde da Srbija neće primati nazad migrante iz Mađarske. Iz Europske unije za sada nema reakcija zbog sukoba policije i izbeglica. Za sada je samo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kritikovao Mađarsku, podsjećajući da izbeglice u Evropi moraju biti tretirane dostojanstveno uz poštovanje ljudskih prava. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbeglicama, kao i napade na novinara RTS-a, i pozvao Europsku uniju da reaguje. Vučić je rekao i da je za sutra zakazana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se govoriti o situaciji sa migrantima. Zbog napada na televizijsku ekipu RTS-a na prelazu Horgoš 2, šef diplomatije Ivica Dačić uputio je Mađarskoj protest sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju. A put izbeglica do Europske unije sada vodi kroz Hrvatsku. Prema posljednjim podacima, iz Srbije u Hrvatsku ušlo 1200 izbeglica. Ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je da se Hrvatska može nositi sa nekoliko hiljada izbeglica, ali ne i sa desetinama hiljada, što znači da će morati da zatraži pomoć evropskih i drugih zemalja. U Zagrebu tvrde i da se Brisel protivi tome da Hrvatska otvori koridor za izbeglice. Čile je noćas pogodio jak zemljotres jačine 8,2 stepeni po Richteru, a vlasti su objavile opasnost od tsunamija za čitavu obalu te zemlje. Epicentar zemljotresa bio je oko 228 km severozapadno od prestonice Santiago. U utakmicama prvog kola Lige šampiona, Roma i Barcelona odigrali nerešeno 1-1, fudbaleri Chelsea zabeležili ubedljivu pobedu nad Makabijem 4-0, Arsenal pretrpeo iznenađujući poraz od Dinama u Zagrebu sa 2-1. RTS će prenositi utakmice Lige Evrope i ovoj sezoni. Fudbaleri Partizana, kao i prošle godine, uspeli su da se plasiraju u Ligu Evrope. Pre utakmice biće emitovana specijalna emisija u kojoj će naša televizija ugostiti bivše asove crno-belih. Prenos utakmice Partizan AZ Alkmaar je na prvom programu naše televizije od 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv bljak!
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Jabuka pa jabuka. Pitam te, šta je u gnezdu?
U gnezdu? Da se penjem u gnezdo, da me pojedu crvoždari. A ne, toliko lud nisam, ne dolazi u obzir.
Pero, šta ima u gnezdu?
Mnogo gladnih kljunova, eto šta ima. Ja sam najluđi crv na svetu, kad ne umem da kažem neću. Nadam se da još ne znaju koliko sam ukusan. U stvari, najbolje da me i ne primete, da obavim to i bežim koliko me stomak nosi. Jao, koliko ih je? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5-6 mladunaca, to je dosta veliki broj, prosjek je između 4 i 5. Velike grabljivice kao što je orao zmijar ili suri orao belorepa, na primer. Retko se desi da imaju po 2 mladunca i da ih odhrane, ali obično po 1 mladunac bude kod tih velikih grabljivica.
A ja bakšu znašao baš ovo sa 6 malih, koji su uzgled mnogo veći od mene.
Mladunci kad se izlegu iz jaja obično su mali, zato što su i jaje mala, naročito kod malih ptica pevačica kao što su kanarinke, ta jaja su baš malena, a tek kod kolibrija koji su po 3-4 grama jaja su malo veće od glave čiode, tako da su mladunci onda isto tako jako sitni.
Kako se pravi gnezdo?
Neke ptice čak ne prave gnezda uopšte, nego samo ostave jaje kod drugih ptica, što je slučaj sa kukavicom. Afričke pletilja baš plete onako gnezda od raznog materijala, raznih suvih trava, grančica, i one onako vise sa drveća, imaju neki kao mali ulaz. Interesantno, gnezda prave i bele senice kod nas, isto tako su viseće i od neke mahovine i od grančice, isto vise sa drveća. Većina gnezda je kao šoljica, i one su upletene od raznih grančica. Unutra roditelji, obično majka, stavljaju neke obloge kao što su mahovina i čupkaju perje sa stomaka da bi bilo što mekše i jajima i mladuncima i da bi ih naravno grelo u toku inkubacije. Pčelarice ili laste bregunice prave gnezda u zemlji, dakle u lesnim odsecima, kopaju rupe i onda takvim rupama se gnezde. Grabljivice gnezde se na stenama i ta gnezda su vrlo prosta, samo od par onako grančica na kojima se polaže jaja, dakle vrlo su grube i ako neogledna. Neke ptice kao što je drozd pevač, recimo, imaju to tako ispleteno gnezdo, ali ono obloženo blatom unutra, pa izgleda fino, nekako kao da je keramički obrađeno.
Jabuka je zakon. I spavača soba, i kuhinja, i špajz. I ništa ne moraš da radiš.
Zašto su ptići sami? Gde su im roditelji?
Ptići obično veći deo dana provode sami zato što su roditelji u potrazi za hranom, jer kad mladunci rastu oni su mnogo gladni, potrebno je mnogo hrane da se donese u te gladne kljunove, a većina ih je nesposobna da se brine o sebi.
A šta jedu?
Kada rastu, mladuncima je potrebno dosta proteina. Čak i ptice koje se hrane zrnevljem, kao što su vrapci, mladunce hrane raznim crvićima i raznim insektima i bubicama, jer od toga se bolje i brže raste.
Ja u meni
kada će im se roditelji vratiti?
No, se mene tiče, tek pošto se iskobeljam iz ovog granja i peri. Neće mene ovde zateći ni jedan brižni, oštrokljuni roditelj, a ne? Odoh ja u svoju jabuku.
Ovoga jutra budili su vas orintolog Saliborka Stanković,
Radmila Tudorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovano.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova i devet minuta. Slušate Radio Beograd 1. Do 8 časova pratimo situaciju na graničnim prelazima zbog kretanja izbjeglica. Najavit ćemo i berbu grožđa u Matejevačkom vinogorju na domak Niša, a u pitanju jutra govorit ćemo onome što se juče dešavalo u Horgošu na graničnom prelazu. Porazgovarat ćemo o tome, eto, da li postoji neki drugi način da se svi ti problemi koji su se javili zadnjih dana, zadnjih meseci, reše. Možda ovo, u stvari sigurno da ovo nije pravi način.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
Časova i 13 minuta. Trenutno je najtoplije u Beogradu 22 stepena, 21 Zrenjanin, 20 Novi Sad, Niš, Zlatibor, 19 Kragujevac, 18 Kraljevo, 17 Kruševac, 16 Crni Vrh, 17 Kopaonik, najhladnije u Sjenici gde je trenutno 10 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 37 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 34 stepena. Do subote sunčano, veoma toplo. Temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U nedelju sredinom dana u severnim i zapadnim do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje i osveženje. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak i utorak oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a sredinom sedmice bit će uglavnom suvo i malo toplije vreme. Jedna servisna informacija, Putevi Srbije saopštili su da će danas i sutra od 12 do 13 sati na deonici puta od Međuvršija do Ovčar Banje biti obustavljen saobraćaj zbog radova na elektromreži. Alternativni pravac je deonica Markovica-Lučani. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Vreme je kada se bere grožđe. U poznatom Matejevačkom vinogorju koje se nalazi nadomak Niša, ovih dana počela je berba grožđa. Iako je ovaj kraj zbog geomorfoloških i klimatskih pogodnosti, odnosno uslova, vekovima bio prepoznatljiv po voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, ona je tokom godina tranzicije skoro zamrla. Proizvodnju voća, posebno grožđa, ponovo su oživjeli mladi koji su odlučili da ostanu u selu. Da bi sebi olakšali proizvodnju, ali i plasman proizvoda, pre nekoliko godina oni su osnovali poljoprivredno udruženje pod nazivom Čegar. A na parcelama koje su nasledili od svojih roditelja uspeli su da podignu i veći broj oglednih vinograda. Zadovoljni što su vinogradi dobro stasali, a ove godine i odlično rodili, berba grožđa u Matejevačkom vinogorju ovih dana protiče u radosti i veselju, ali i uz dobru pesmu. Čućemo našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo ovih dana počela je velika kampanja na području Niša, pre svega na području Donjeg i Gornjeg Matejevca, počela je berba vinograda. Pred našim mikrofonom Lidija Živanović iz Udruženja vinogradara i voćara Čegar. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počela je berba. Kako je ove godine rodilo grožđe?
Za razliku od prošle godine, ovom godinom možemo zaista da budemo ponosni. Vinogradi su nam fenomenalno rodili, rod je izuzetno kvaliteta.
Berba je krenula, koja je cena, kome ćete grožđe dati?
Pa mi se borimo da grožđe što manje prodajemo nego da proizvedemo krajnji proizvod, a to je vino i rakija. Oni proizvođači koji nemaju plasman vina i rakije nešto će prodati grožđe, ali se trudimo da oživimo to Matejevačko vinogorje i da što više finalnog proizvoda ostane kod nas. Što se cene tiče, cena se kreće od 40 do 60 dinara po kilogramu u zavisnosti od sorte.
Ide li ona pesma berem grožđe, biram tamjaniku ili nešto drugo?
Pa ide. Naravno, uz berače uvek ide pesma i dobro raspoloženje. Ja vas pozivam da dođete u Matejevac i da se lično uverite u to.
To ćemo učiniti narednih dana. Da kažem slušalcima, drugi slušalci, Lidija ima i svoje vinograde. Ona je jedina žena, članica ovog udruženja koja se bavi vinogradarstvom. Koliko imate pod vinogradom, šta proizvodite, koju sortu?
Za sada je to 1 hektar, to je ogledni vinograd. Nasledila sam zemlju od svog oca i...
Eto, tako se radi u Matejevcu.
Tako je, tako je. Nastavila sam da se bavim tom tradicionalnom proizvodnjom grožđa. Odabrala sam sortu Chardonnay, to je visokokvalitetno sortno grožđe za izradu vina Chardonnaya. Očekujem da motivišem i druge mlade žene koje imaju svoju zemlju, da dođu, da vide i da uživaju u daljem radu.
Je teško da se radi?
Nije teško ako se to zaista voli.
Ko vam još sve pomaže?
Pa cela porodica. Tu su moji roditelji, deca, tako. Svi smo uključeni u taj posao.
Najviše ih ima u vinogradu kad se bere, je li tako?
Naravno, tu su svi naši rođaci, tu su prijatelji, tu su ljubitelji grožđa i vina i svako je dobrodošao.
Lidija, kad smo već tu, da najavimo nešto što se priprema za subotu. Obeležite te ovu berbu jednim lepim programom.
Tako je, radi se o manifestaciji Matevačka berba, koja se bavi promovisanjem pre svega grožđa i berbe. Jer baviti se poljoprivredom znači raditi tokom čitave godine, a uživati samo nekih 10 dana kad dođe ta berba. Ove godine manifestacija se organizuje po treći put. Centralno dešavanje biće na trgu u selu Donji Matevac, pa tako ovom prilikom pozivam sve građane i ljubitelje dobre tradicionalne muzike, hrane, veselja.
Ali i vina.
I naravno i slatkog vina i voća. Sve to od 17 sati u Donjem Matevcu, subota 19. september.
Lidija, za kraj, može li jedna matevačka priča o vinogradu, o grožđu?
Veze mara platno ukrsuje, vino crno popivuje, popevuje, pa skonci ispisuje.
Dragi slušalci, zahvaljujem Lidiji Živanović koja je ovog jutra poradila i bila pred našim mikrofonom i častila nas ovom lepom pričom o grožđu, o vinogradima u Matejevačkom kraju i želji da vinograda bude što više i što kvalitetnije grožđa.
Hvala i vama što ste me pozvali. Izvolite u Donji Matejevac, u selo Dobrih domaćina.
Doći ćemo 19. Biće ono, ja tu pesmu znam. Berem grožđe, biram ono što je najbolje.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Rock grupa. Which one? BGT RTS. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, nevjerovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Bela kuća podržava reforme i evropski put Srbije. Podrška je stigla i iz Svetske banke. Višednevnu posetu premijera Sjedinjenim američkim državama analiziraju Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator politike i Obrad Kesić, analitičar iz Vašingtona. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pedeseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Sada 7 i 26, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kako je protekla prethodna noć u Beogradu? Hitna pomoć je obavila 111 intervencija, od kojih 16 na javnim mestima. To su izjavili jutros u Beogradskoj hitnoj pomoći. U tom periodu nije bilo intervencije u saobraćajnim udesima, a lekarima su se najčešće obraćali hipertoničari, osobe sa bolom u grudima, astmatičari i psihijatrijski pacijenti. Ono što se savjetuje zbog svih ovih vremenskih uslova, to je izbjegavanje izlaska van raslađenog prostora u periodu od 10 do 17 časova, izbjegavanje naporne fizičke aktivnosti, a svim hroničnim pacijentima savjetuje se redovna terapija. Kada su u pitanju informacije o saobraćaju, u Beogradu trenutno je blago pojačana prilazima gradu i to obavlja se bez većih gužvi. Na beogradskim ulicama saobraća 1266 vozila javnog gradskog prevoza.
Muzika.
Vesti jutra.
7:27. Na graničnom prelazu Horgoš nema novih incidenata, a na mestu na kojem je bila kapija koju su izbjeglice uspjele da probiju, postavljena je bodljikava žica. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da će izgraditi zid duž granice prema Rumuniji, kao i na određenim mestima na mađarsko-hrvatskoj granici. Prema nezvaničnim informacijama, u sukobima policije i izbjeglice na srpsko-mađarskoj granici povređeno je oko 300 ljudi. Uhapšeno je 29 migranata, među kojima je jedan identifikovani terorista, saopšteno je u Budimpešti. Iz Evropske unije za sada nema reakcije zbog sukoba policije i izbjeglica. Za sada je samo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kritikovao Mađarsku, podsjećajući da izbjeglice u Evropi moraju da budu tretirane dostojanstveno, uz poštovanje ljudskih prava. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama, kao i napade na novinare RTS-a i pozvao Evropsku uniju da reaguje. Put izbjeglica do Evropske unije sada vodi preko Hrvatske. Prema poslednjim podacima, iz Srbije u Hrvatsku ušlo 1200 izbjeglica. Čile je noćas pogodio jak zemljotres jačine 8,2 stepena Richterove skale, a vlasti su objavile opasnost od tsunamija za čitavu obalu te zemlje. Epicentar zemljotresa je bio oko 228 km severozapadno od prestonice Santiago. Sport. Košarkaši Srbije će u polufinalu evropskog prvenstva igrati sa Litvanijom, koja je posle produžetaka pobedila Italiju sa 95-85. Danas se igra prvo polufinale u kome se sastaju branilac titule Francuska i Španija. Srbija i Litvanija igraju u petak. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Trenutno je najtoplije u Beogradu 22 stepena, a najhladnije u Sjenici 10 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Jutra.
U 7:32. Čuli smo i vidjeli šta se juče dešavalo na graničnom prijelazu Horgoš. Mađarska policija je primenila nasilne metode kako bi sprečila migrante da probiju zaštitnu ogradu. Upotrebljeni su pendreci, suzavac, vodeni topovi. Mi vas ovog jutra pitamo, da li postoji neki drugi način da se rešavaju problemi zbog migranata? I da li se uopšte ti problemi rešavaju nasiljem? Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. I na telefonskoj vezi već imamo jednog slušaoca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Slavi se iz Merijska Banka.
Slavi se, da li postoji neko rešenje za ovaj problem? Da li to treba da se rešava nasiljem?
Pa, ono je strašno, užas, šta su radili. A mi imamo ovaj, kako može drugačije, lepo i dobro i više nego dobro. To je jako, mada ja ne volim političara, ali stvarno moram da pomenem koga ne pominju, a i on se ne reklamira, to je gospodin Vulin, Aleksandar Vulin. On je veliki doprinos dao i za nas ovde, narod su njegov, to jest mi, i za migrante.
A kakva se, da vas pitam samo, kakva se poruka šalje ovakvim postupcima? Mislim, dakle, na ono što se juče desilo.
Pa znate šta, reaguje dobro i gospodin Aleksandar Vučić, vidjet ćemo i reaguje dobro i Dačić, vidjet ćemo šta će ministar spoljni Dačić da uradi dalje.
A šta treba Mađarska? Šta treba Mađarska da uradi?
Kako, Mađarska? Da. Treba da i bude sramota. I vidjet ćemo šta će, da li će Papa da se oglasi. Šta će Evropska unija, taj Zapad. Meni je žao migranata gde oni jure, a nemaju, ja mislim da je to ovo što su Mađari pokazali. Vidjet ćemo dalje, ali ovo je pakao, ovo niko normalno ne bi uradio, ovo što su Mađari uradili. Pa ja se nisam zaboravila priču od naroda nekada, šta su nama uradili kad su nas bacali pod led.
A dobro, to je bilo u Drugom svjetskom ratu, da.
Pa to je bilo, ali...
Mnogi evociraju te uspomene sada, ali eto, prosto...
Pa to ne treba zaboravimo, znate. Ali ne smije da ovo je... Oni su delovali na našoj teritoriji.
A da li treba ohladiti glave? Da li hladne glave treba pristupati ovom problemu? Kada je u pitanju Mađarska?
Pa ne znam kako, verovatno, ovo je njihova politika.
Pa zašto je to tako?
Ne mogu da hladim Mađarima glavu.
Pa da li im treba poslati neku poruku u tom smislu?
Pa treba ti Mađari da izađu koji žive ovde kod nas.
A, pa ne.
Da izađu i da upute protest Mađarskom.
Pa jesu, već su i protestori. Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, Živorad ovde iz Mladenovca.
Živorade, šta da poručimo? Odnosno...
Šta da poručimo? Znate šta da se poruči Mađarima? Ali niko se nije zapitao genezu toga, otkuda to da se desi samo baš Mađarima. Ajte, molim vas, šta mislite, ko je to? Pa pogledajte koja su zla činili u Drugom svjetskom ratu u Novom Sadu pod led bacali.
A dobro, nisu ovo takve razmere sada, ali da li je nasilje rešenje?
Pa nije rat, pa hvala Bogu, pa tada nećemo da dozvolimo. A nego vidite sad, a što kažete, što ih pitate, treba ohladiti vladu. Pa treba! Treba, sad da se sačeka da dođe zima, pa da se razbije led u Novom Sadu, pa glave dole ispod leda.
Pa nećemo baš tako da pričamo, ali...
Da, mi nasjedamo stalno naivno.
A šta treba da preduzme, recimo, Evropska unija? Da li treba ovo da osudi, da li može da nađe ona neko rešenje? Da li ima kapaciteta za to?
Apsolutno, tu nema diskusije da treba da osudi i još sankcije da uvede. Zašto se oni moraju da se ponašaju tako? Neka svi podnesu... Nekako nema idealne podele, to je suština problema. Neka prime, naravno, kontrola da ne ulazi svako, ali ovo što rade, to je strašno.
A da li uopšte može da se nađe neko rešenje koje će biti prihvatljivo?
Može, eto, Evropska unija neka raspodeli i da se svako vlada... Oni traže predako što se ulazi u Evropsku uniju određene kriterijume moramo da zadovoljimo.
I moraju da se poštuju onda kako ostanete članice.
A gde su sad ti kriterijumi?
Da, pa da, nema ih. Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Nije uopšte bitno odakle se javljam, ali je bitno da mi mora da shvatimo šta je Evropska unija, da je to jedno veliko zlo zajedno sa Sjedinim američkim državama. Zamislite vi kad oni...
Pa zašto zlo?
Pa zlo, evo zašto zlo. Oni bombarduju islamsku državu, je li tako? Mešaju se u režime sada arapsko proleće, je li tako? Ko je izveo arapsko proleće? Ko je u stvari uticao da se izvede arapsko proleće? Amerika i Evropa. Bombarduju vas i onda vam ne daju da se sklonite. Kako je bilo bombardovanje, ko je bombardovao Bosnu i Hercegovinu, ko je bombardovao nas, i to su bile izbeglice, samo oni odande imali su gde da dođu, u Srbiju, a ovi nemaju, ovi beže. Znači, moram da ti nametnem svoj način života. Moram da ti nametnem, ima da ti nametnem da veruješ u ono u šta ti ja kažem, a ne ono u šta ti želiš da veruješ.
Da li treba Evropska unija, da li svet treba da osudi ovo što se juče dešavalo, molim vas?
Čekajte, šta imamo mi od osuđivanja? Šta ti ljudi koji beže imaju od osuđivanja? Ovo je zlo isto iz onih razmera iz Drugog svjetskog rata.
Da li se taj problem rešava nasiljem?
Problem se nikada nasiljem ne rešava. Neki da, ali, ne, ali ovaj ne.
Znači
ovaj
treba potražiti miran način,
da, ali
za rešenje
toga. Koji je taj miran način, ja pitam vas? Koji je taj miran način? Gledajte, da Evropska unija ne može već ovoliko dana da utiče na Mađarsku, a ona je njena članica. Oni nama postavljaju određene uslove koje mi mora da ispunimo. Mi ne znamo ni šta je demokratija, mi ne znamo šta je sloboda kretanja, mi ne znamo koja su naša prava. Oni nam diktiraju sve što se...
Očigledno da je došlo vreme da se preispita šta je to demokratija. Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi imate neki predlog i da li se sve rešava nasiljem? Da li se ovo rešava nasiljem?
Kad je Viktor Orban, predsjednik Mađarske, pre 5-6 dana održao jedan govor, meni su kao za med zalepilo za srce. Znači, sve je rekao, zaštita hrišćanske Evrope. Kad je na RTS-u muftiju ovog srbijanskog pitala voditeljka, pa dobro, zašto bogate zemlje arapske koje su njihova muslimanska braća, zašto ne prime taj narod? On nije hteo da odgovori. Nije hteo muftija...
A dobro, nije on nadležan za to, a možda treba pitati ove zvaničnike arapske.
Ne, on je mogao da odgovori zašto bogate zemlje arapske ne prime svoju braću, nego ih guraju u Evropu. Da li vi znate šta rade Bugari na... Niko neće da kaže šta Bugari rade na svojoj granici. Bugari pucaju u meso.
Pa dobro, nismo čuli sad po vestima da se to dogodilo.
Šta su rekli Česi, Mađari, Česi i Poljaci? Ne, mi hoćemo da zaštitimo hrišćansku Evropu. Ovo mora da stane. Ovo je okupacija islama. Oni nek...
A nije, čekajte, okupacija islama, ali mi sad pričamo ovde o ovom nasilju i o suzavcu, o batinama, o pendrecima.
Kako drugačije da ga zaštitiš? Ja opravdam, nego šta? Pendrec i metak.
Ne možemo tako da razgovaramo, hvala vama što ste nam se javili, ali to prosto nije poruka koja treba da se šalje. Ovim putem ne bi trebalo ni jednim putem da se šalje poruka koja propagira nasilje. Mi ovde govorimo naravno protiv nasilja i nikako nasilje ne sme da dođe u obzir nigde na svetu. Ovde završavamo naše pitanje jutra. Eto, probali smo da pronađemo rešenje šta i kako uraditi, a da se ne dogodi primjena nasilnih metoda. Evo, juče ih je prilično dosta bilo na granici sa Mađarskom. 7:41. Ovo je Radio Beograd 1.
Sa nama je ko, sa njim sve.
7 časova i 44 minute, vi slušate Radio Beograd 1. Zbog zatvaranja granice sa Mađarskom, odnosno granice između Srbije i Mađarske, migranti kreću put Hrvatske. Mi ćemo ovog jutra proveriti kakva je situacija u Hrvatskoj, tačnije na granici. Na našoj telefonskoj vezi je novinarka Radio Osijeka Monika Kralj, koje najprije želimo dobro jutro.
Dobro vam jutro iz Tovarnika.
Iz Tovarnika. Monika, kakva je situacija na Tovarniku? Šta se tamo dešava? Da li i dalje dolaze migranti?
Da, izbjeglice i dalje dolaze. Dolazili su cijelu noć, neki su je prespavali i izvan Tovarnika. Međutim, rijeka ljudi zaista prolazi kroz mjesto. Koliko smo uspjeli ovdje čuti, neki od njih, to jest veći dio njih koji su noćas došli, prolaze čak i bez registracije, idu prema željezničkom kolodvoru. Jučer je otišao prvi izbjeglički vlak nakon nekoliko autobusa koji su krenuli prema drugim prihvatnim centrima u Hrvatskoj. To je na neki način noćas rasteretilo ovdje policijsku upravu u Tovarniku i volontere Crvenog križa koji pomažu izbjeglicama odmah kraj policijske postaje. Međutim, sada se već govori o 5400 ljudi koji su ušli u Hrvatsku, to su nekakvi zadnji podaci sa kojima se služimo, koji su znatno veći, dakle evo možemo sada reći 10 puta veći od onih prvih projekcija koji su govorile da će u prvom danu ući 500 ljudi. Sinoć ih je bilo oko 1300 po tim službenim podacima, no međutim čini mi se da se dogodilo to da se oni nakon što ih se prikupi na svim mjestima gdje oni uglavnom ilegalno prelaze granicu, da se oni samo upućuju prema željezničkom kolodvoru. Očekuju se i dalje izbjeglički vlakovi prema drugim prihvatnim centrima, a ovdje se nadaju da neće doći samo jedan vlak kako bi se smanjio ovaj pritisak na Tovarnik. Jučer je u Beogradu, koliko nam je poznato, dogovoreno da se taj pritisak zaista i smanji. Prema nekim informacijama koje imamo, dio izbjeglica preusmjeren je i prema batinskim prelazima, prema baranjskim prelazima, prema Batini, dakle kako bi se olakšala situacija ovdje na Tovarniku. S nekim izbjeglicama uspjeli smo razgovarati na njihovom putu prema željezničkom kolodvoru. Oni govore da idu prema Njemačkoj, Austriji, Finskoj, Nizozemskoj, prema Sloveniji, ali u stvari ne znaju što ih čeka i kuda ih se sada točno vodi. Naravno, svi govore o boljem životu koji ih čeka, no međutim, mi u stvari ne znamo kakva će ovdje biti situacija i koliko će zaista ovaj priljev izbjeglica trajati. Jučer su otišli posle podne, predvečer, apeli iz županijskog stožera civilne zaštite da ovdje situacija, kako se to kaže, puca po šavovima, da je potrebno maksimalno uključiti sve, dakle, institucije i državne institucije, jer veliki dio onog prvog posla odradile su ovdje lokalne organizacije, dakle, županijski stožer i sve druge žurne službe na području ove županije. Ogroman broj ljudi je dolazilo i u stvari to je izazvalo određenu zebnju u kojem smjeru će ovo sve krenuti. Otvaraju se i novi prihvatni centri u Slavoniji, dakle uz one koji su jučer spomenuti u Zagrebu, u Kutini, Sisku. Jedan je i pokraj Osijeka, dignuto je dakle šatorsko naselje, postoji neki zatvoreni kapaciteti gdje bi se moglo smjestiti oko 600 ljudi, ali već ako razgovaramo o brojci o 5400 u 24 sata, onda vam je jasno stvari o kojoj humanitarnoj krizi se ovdje radi.
I da li je sve u redu sa prolaskom međunarodnih vozova tu na Tovarniku, pošto vozovi tu izlaze iz Srbije i ulaze u Hrvatsku?
Tu informaciju nismo posebno provjeravali s obzirom na to da su ovo izvanredne linije koje se jučer, u stvari nisu ni očekivale iz tih razloga što se prvo krenulo autobusima, očekivalo se da će to biti dovoljno i u Vinkovcima je stajao vlak sa neizvjesnom u stvari sudbinom hoće li on krenuti prema Tovarniku. No međutim, noćas se to zaista i dogodilo, 1 sat i 45 minuta taj vlak morao je krenuti prema Dugom Selu sa nekih 700 ili 800 ljudi, dakle na taj način se pokušao ovdje smanjiti pritisak. Ja sam vam spomenula da oni prelaze granicu ilegalno. Naime, kada smo govorili o brojci o 536, rečeno je da ih je samo troje prešlo legalno. Dakle, puno je tu posla, no međutim, mislim da sve one slike koje su obišle svijete da su pokazale da je organizacija u toj izvanrednoj situaciji bila dobra i s one ljudske strane da je bilo puno solidarnosti i humanosti.
Nadamo se da će tako biti i narednih dana kada se očekuje prema najavama veći priliv migranata ili barem ovako kakav je bio do sada.
Točno, da. Pa, ovdje u stvari u ovom malom mjestu u kojem je 1700 stanovnika postoji određena bojazan upravo tim novim priljevom, jer već sada je blokiran život mjesta, morate paziti kojom cestom ćete krenuti, policija vas usmjerava, pušta, ne pušta. Dakle, u 11 sati je najavljena konferencija i lokalnih vlasti, konferencija za novinare na kojoj će oni u stvari iznijeti tu svoju zabrinutost, jer postojali su razgovori prije nego što je došao ovaj prvi izbjeglički val u kojem je postao nekakav načelan dogovor da će se izbjeglice smještati negdje izvan središta mjesta upravo kako se ne bi dogodila ova blokada života.
Monika, meni ostaje mi da vam se zahvalim na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala i vama i do slušanja.
Do slušanja, prijatno. Monika Kralj, novinarka Radio Osijeka, javila se iz Tovarnika, a mi smo čuli kakva je situacija tamo trenutno. Dakle, ponavljamo, izbjegli se zbog svega onoga što se dešava u Horgošu, na graničnom prelazu, sada kreću ka Hrvatskoj i čuli smo dakle da se radi o velikim brojkama. 9 minuta ostalo je do 8 časova.
Čekaj, čekaj me. Čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne primi, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Još ćeš čekati tu devojku ludu.
Rekao si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si
minuta, ostalo je do 8 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima najtoplije Beograd sa 22 stepena, 21 Zrenjanin, 20 Novi Sad, Niš, Zlatibor, 19 Kragujevac, 18 Kraljevo, 17 Kruševac, 16 Crni Vrh, 14 Kopaonik, 10 stepeni je u Sjenici. Sve one koje to zanima, odnosno koji traže posao, podsjećamo da je sajam zapošljavanja Link to Job sutra, 18. septembra, od 10 do 19 časova u hotelu Crown Plaza u Beogradu, najavio je organizator Link Centar za razvoj karijere. Svaki posjetilac sajma dobit će besplatan internet kurs engleskog jezika, a pojedinci će dobiti i neki od kurseva programiranja, dizajna i poslovnih veština. Posjetioci će moći da iskoristi neki od besplatnih sadržaja koji će pomoći da dođu do posla koji žele, kao što su izrada profesionalnih fotografija za biografiju, predavanja kako uspješno proći intervju za posao, pronaći posao preko LinkedIna, preko društvenih mreža koje su za to namenjene, ili zarađivati od kuće. A prvo izdanje festivala romske kulture i aktivizma bit će održano 25. septembra u Mixer House-u. Organizatori događaja su Civil Rights Defenders, Romski kulturni centar i Centar za proizvodnju znanja i veština. U okviru festivalskog programa publici će biti predstavljena brojna ostvarenja romskih umetnika, a na tribinama koje će se baviti različitim temama u vezi sa aktualnim romskim pitanjima gostovat će i eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, najavljeno je iz Mixer House-a. Mladi lideri za promenu Mixeru će predstaviti rezultate istraživanja iz nekoliko gradova o položaju romske nacionalne manjine. Neka 3 minuta ostala su do 8 časova. U 8 slušamo vesti, pa zatim srpski na srpskom, a sve do 9 časova družimo se kroz naš jutarnji program.
si kao i pre. Da li imaš bebu ili dve?
Sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnom prelazu Horgoš 2 mađarska vojska i policija ojačavaju granicu u novim čeličnim ogradama i bodljikavom žicom. Manji broj izbeglica provojao je noć na ničijoj zemlji, a od jutros kreću ka Hrvatskoj na granični prelaz Bezdan. U toku noći nekoliko stotina izbeglica vraćeno je u prihvatni centar u Kanjiži, odakle su krenuli ka Hrvatskoj. Prema nezvaničnim informacijama, u sukobu policije izbeglica na srpsko-mađarskoj granici juče je povređeno oko 300 ljudi. Uhapšeno je 29 migranata. Iz Europske unije još nema reakcija zbog sukoba policije i izbeglica. Za sada je samo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kritikovao Mađarsku, podsjećajući da izbeglice u Evropi moraju biti tretirane dostojanstveno uz poštovanje ljudskih prava. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbeglicama, kao i napad na novinare RTS-a i pozvao Evropsku uniju da reaguje. Zbog napada na televizijsku ekipu RTS-a na prelazu Horgoš 2, šef diplomatije Ivica Dačić uputio je Mađarskoj protest sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju. Put izbeglica do Evropske unije sada vodi preko Hrvatske. Prema poslednjim podacima, iz Srbije u Hrvatsku ušlo 1300 izbeglica. Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić izjavio je da Zagreb ima potpunu kontrolu granice i da ne organizuje koridore za prolazak izbeglica ka zapadnoj Evropi. Čile je noćas pogodio jak zemljotres jačine 8,2 stepena po Richteru, a vlasti su objavile opasnost od cunamija za čitavu obalu te zemlje. Epicentar zemljotresa bio je oko 228 km severozapadno od prestonice Santiago. Advokati Olivera Ivanovića najavili su da će danas ponovo zatražiti da se Ivanović i ostala četvorica optuženih brane sa slobode. Advokat Ljubomir Pantović izjavio je da će sud saslušati 55. po redu svedoka tužilaštva, nakon čega će biti održana zatvorena sednica sudskog veća. Pantović kaže i da nijedan svedok do sada nije potvrdio navode optužnice. U Beogradu počinje 49. međunarodni teatarski festival poznati kao Bitef. Biće izvedeno 10 predstava iz Srbije i Evrope. Ove godine Bitef je posvećen uspomeni na jednog od osnivača Jovana Ćirilova. Fudbaleri Partizana i holandskog AZ Alkmara u Beogradu igraju utakmicu prvog kola L grupe Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograd 1.
Srpski na srpskom.
Sledeći moderan način življenja svedoci smo jedne neobične i učestale pojave u savremenom novinarstvu, i to prvenstveno na radiju i televiziji. Radi se o potrebi da se u emisijama uspostavi dinamičan i neformalan kontakt među sagovornicima, što ostavlja tragove i u jeziku. Naprimjer, prateći sportske vesti, čuo sam jednog našeg poznatog sportistu koji je nakon povratka na teren posle povrede rekao: "Ceo život imam taj neki inat." Drugi je pak tvrdio da je taj neki fair play njegova zvezda vodilja. Govoreći o odnosu između dveju država, jedan političar je kazao: "Ispunjen je taj neki visok nivo upućenosti jednih na druge." Isto tako, neki od njih nisu vidjeli tu neku stvarnu volju da se izmeste moć i novac, ali su primetili postojanje tih nekih urbanih grupa, tih nekih vrsta solidarnosti i te neke šminke. Kako je moguće prvo tačno ukazati na nešto određeno, a potom isti pojam opisati kao nešto neodređeno i nepoznato?
Očigledno da je moguće, ali nije pravilno. Kombinovanje pokazne i neodređene pridevske zamenice nije jezička osobina dobrih govornika. Posmatrajući značenje svake od zamenica, dolazimo do zaključka da uz reč koja označava nešto određeno ili poznato, stoji reč koja znači upravo suprotno, sasvim neodređeno i nepoznato. Ta volja svakako nije neka volja, kao što ni te urbane grupe ne mogu istovremeno biti neke urbane grupe. Kako nisu odlika dobrog stila, ove spojeve bi trebalo izbjegavati u svim vidovima javne komunikacije gdje se očekuje upotreba jezičkog standarda.
Srpski na srpskom.
Zašto bi te spojeve taj neki, ta neka i slične trebalo izbjegavati samo u javnom obraćanju? Kako će neko da se oduči od nakaradnog govorenja ako privatno greši, a pred novinarima i voditeljima kao može da pazi šta priča? Ja sam za stroži pristup. Evo, pre neki dan u liftu čujem komšinice srednjoškolke kako razgovaraju i jedna od njih kaže: "Kupila sam svašta nešto od odeće." A druga dobacuje: "Ma imam svašta nešto od ideja za žurku u subotu." Kako nešto, a svašta? Kako svašta, a ipak samo nešto? I što da čekam da porastu, pa da budu gošće u nekoj emisiji i onda na njih da se ljutim kad mogu odmah da im kažem da govore pogrešno?
Pogrešno je reći svašta nešto zato što tako dobijamo spoj gdje značenje jedne reči skoro da potire značenje druge i time postaje neka vrsta oksimorona, kao što su to, na primjer, zimsko letovanje ili tiha buka. Opšta imenička zamenica za stvari svašta označava mnoštvo, mnogo pojava i neživih entiteta. Sa druge strane, neodređena imenička zamenica za stvari, nešto, upućuje na ono čega je malo, na tek ponešto pojava ili stvari. A kako nečeg ne može istovremeno biti i mnogo i malo, treba koristiti ili svašta ili nešto, a ne obe zamenice istovremeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Os-
8 časova, 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Do 9 časova najavit ćemo 49. bitev. Govorit ćemo i o jednoj manifestaciji koja počinje u Šapcu. Danas to je belosvetski vašar humora i satire Čivijada. A čućemo i šta je u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu zabeležio naš reporter. Naravno, imat ćemo i goste jutra. Časova i 12 i po minuta. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Beogradu 23 stepena, 22 u Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, 21 na Zlatiboru, 17 je na Crnom Vrhu, 13 stepeni je u Sjenici. I dalje proveravamo šta se dešava na graničnim prelazima zbog velikog priliva migranata. Sada ćemo proveriti kakva je situacija na graničnom prelazu u Horgošu, odakle se javlja dopisnik Radio Televizije Srbije Toni Bedalo.
Ovde migranti polako se bude iz šatora koji su postavljeni u okolini i na livadama i počinju da stižu do ograde i da se raspituju šta se ovde dešava. A desilo se da je jutros mađarska policija postavila dodatnu metalnu ogradu pored bodljikave žice koja je postavljena još sinoć, čime je granični prelaz Horgoš 2 potpuno zatvoren. Podsjetit ću da je Mađarska juče uputila notu Srbiji u kojoj obaveštava da je granični prelaz Horgoš 1 na autoputu prema Budimpešti potpuno zatvoren u narednih 30 dana iz bezbednostnih razloga. Ovde su i pripadnici srpske policije koji treba da spreče nove sukobe između mađarske policije i migranata. To se desilo i juče kada je ministar Vulin u direktnoj komunikaciji sa migrantima i sa srpskim policajcima uspeo da ubedi izbeglice da odustanu od napada na ovaj kordon i na ogradu i da se vrate u kamp Kanjiža, što su oni učinili u desetak autobusa i tako se situacija i primirila i tako je bilo praktično cele noći ovde potpuno mirno kao i jutros. Rekoh, migranti se polako bude, a tu stižu i nove dileme. Razgovarao sam s njima i kažu da nisu sigurni šta sada da rade. Čuli su za novu rutu za Hrvatsku. Jutros je jedan autobus odavde, to smo i mi svedočili, jedan autobus je otišao odavde za Bezdan, dakle prema Hrvatskoj, a drugi autobus je krenuo za Kanjižu, dakle migranti se prebacuju, pristaju na ponudu da se vrate u Kanjižu, da bi se odmorili, da bi se ukazala pomoć. Isto tako stižu i autobusi koji, s kojima mogu da pređu na novu hrvatsku rutu. Oni koji ostaju ovde su uporni i kažu da smatraju i da imaju još uvek nade da bi Mađarska mogla da im otvori granicu, međutim, kao što ste i videli po ovim svim nemilim scenama koje su se desili juče, mađarska policija i kordoni su potpuno neumoljivi, da niko ne može preći na nezakonit način mađarsku granicu. Dosta je bio loš bilans jučerašnjeg dana, srećom nije bilo sa tragičnim posljedicama, ali ono što su mi rekli u Domu zdravlja u Kanjiži, da je bilo oko 300 čak intervencija nad povređenima, oko 150 zbog suzavca, zaradili su konjunktivitis, ili oko 150 zbog posekotina i poderotina. Dakle, jučerašnji dan bio je loš i za ekipu RTS-a, naša tročana ekipa je potpuno bez ikakvog razloga dobila batine od mađarske policije, od specijalaca i zbog toga su protestovale i brojne međunarodne i domaće organizacije, udruženja novinara, a ovaj čin su osudili i premijer Vučić i ministar Dačić.
Dopisnik Radio Televizije Srbije Toni Bedalov javio se iz Horgoša sa graničnog prelaza. Čuli smo kakva je tamo trenutno situacija.
Gost jutra.
Gost jutra u našem studiju. Kojim povodom? Zato što najavljujemo jednu studentsku debatu koja se održava danas u pres centru Udruženja novinara Srbije. Na njoj će se između ostalo govoriti o zaštiti, o korišćenju privatnih informacija na internetu, odnosno privatnosti na toj svetskoj mreži, tačnije na društvenim mrežama. Organizatori su Savet za štampu i Akademska debatna mreža Otvorena komunikacija, a naš gost jutra ovog četvrtka je Anđela Milivojević iz Akademske debatne mreže Otvorena komunikacija. Anđela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da kažemo kako debata, odnosno koji naziv nosi, pod nazivom Ovaj dom veruje da mediji imaju pravo da objave sadržaje sa privatnih profila na društvenim mrežama. Zašto debata nosi takav naziv i o čemu će tačno biti reči i ko sve od studenata na njoj učestvuje danas?
Tako je, mi smo odlučili da današnju debatu posvetimo zapravo toj temi koja je poprilično aktualna, od koje su se pojavile društvene mreže, i odlučili smo da debatujemo o tome da mediji imaju pravo da koriste ono što privatni korisnici na društvenim mrežama objavljaju. Neka vrsta osnova za ovu debatu jeste jedan slučaj od skoro nekoliko meseci, kada je jedan medij ovde kod nas objavio snimak i fotografije na kojima se vidi kako jedan policajac vozi svoja kola i na njemu se vidi maloletno dete koje nije vezano pojasom, i prosto taj medij je našao zahodno da se bavi činjenicom da je to neki policajac koji bi trebao da nam daje primer, zapravo ne krši zakon o saobraćaju. Tako da mi smo zapravo analizirali taj slučaj. Ovo je slučaj koji je došao pred Savez za štampu, jer se taj policajac žalio da mu je narušena privatnost i još neki od delova kodeksa novinara Srbije, i Savez za štampu je našao da ovde nije povređen kodeks novinara Srbije. Dakle, da je taj medij imao pravo da objavi taj snimak i te fotografije. Tako da mi smo zapravo želeli da pokrenemo tu temu, da vidimo gde su granice medija kada govorimo o društvenim mrežama.
I u odnosu klasičnih medija i društvenih mreža. Sada, to je jedno pitanje o kome tek treba da se priča. Evo, vi ćete dati svoj doprinos. Kada smo kod doprinosa, u debati ko će da učestvuje?
Odlučili smo se da akademska debatna mreža, koja se inače bavi edukacijom debate kroz debatne klubove na fakultetima i srednjim školama, odlučili smo da angažujemo nekoliko studenata sa potpuno različitih fakulteta. Tako da danas će debatovati studenti sa fizičkog, na primjer, fakulteta, koji, eto, nije društveni fakultet, da tako kažem, sa filozofskog, filološkog i sa fakulteta političkih nauka. Njih četvoro će biti podeljeni u dva tima. Jedan tim će biti za ovu temu, odnosno smatraće da je medijima dozvoljeno da objavljaju sadržaj sa društvenih mreža, a drugi tim će pokušati da protivi toj temi i da daje argumente zašto to nije dozvoljeno i gde su granice kada govorimo o privatnosti na internetu.
Biće, dakle, sučeljavanje stavova.
Tako je. Debate zapravo to jeste. To je argumentovana rasprava koja ima svoju formu. Dakle, to nije, da tako kažem, ono što bi nas dvoje privatno razgovarali i pričali o nekoj temi koja nas interesuje, onda prekidali jedno drugo, ne imali argumente koji nisu dobri i koristili više tvrdnje. A debata zapravo se zasniva na argumentovanoj raspravi, na korišćenju logičkog zaključivanja, i tako da logika koju smo svi učili u srednjoj školi je ono što je nekako vrsta osnova kada mi pravimo debatne govore.
Vi se također bavite novinarstvom, tačnije i studirate master tako studije na Fakultetu političkih nauka. E sad, hoću da vas pitam i to, što kažu vaše kolege, obično kada razgovarate baš o ovoj temi, o odnosu društvenih mreža i klasičnih medija, da li su oni prosto za to, dakle, baš o čemu će biti reči na ovoj vašoj debati, da li, recimo, štampani mediji, pa i ovi elektronski, da li treba te informacije s društvenih mreža, privatne informacije, da koriste slobodno?
Da, pa to je, ja verujem, i među nama, novinarima, nekako nedefinisana još uvijek oblast, nismo svi baš skroz sigurni kako smemo, odnosno ne smemo da se ponašamo. Verujem da većina kolega zapravo pokušava da tu bude što etičnije moguće, odnosno da kada vidimo da neki privatni korisnik objavio nešto na društvenim mreži što može medijima da bude zanimljivo, neka vrsta preporuke bi bila da se taj korisnik kontaktira, da se pita da li je u redu, da se objavi ta informacija, da se taj korisnik potpiše ili da se naznači da je to skinuto sa društvenih mreža. Međutim, često se to ne dešava i često mediji, naročito ako govorimo o, na primjer, državnim službenicima ili javnim ličnostima, smatraju da, s obzirom da neko radi i u ime države Srbije ili je javna ličnost, da za njih ta granica privatnosti je malo pomerena. Tako smo imali prošle godine nekoliko primjera nekih javnih ličnosti koje su iznosile svoje, na primjer, stavove koji su u tom trenutku izgledali diskriminatorni prema nekim manjinskim grupama. I ti svi postovi i sve te fotografije su bile objavljene u medijima i smatralo se da je to interes javnosti da zna. Da znamo da neko ko radi u ime države Srbije ima neki, da tako kažem, diskriminatorni stav prema nekim nacionalnim manjinama. I moje lično mišljenje je da stvarno jeste granica javnih funkcionera, na primjer, i državnih službenika, njihova privatnost je drugačija u odnosu na bilo kog običnog korisnika na internetu. Jer oni prosto imaju veću odgovornost i treba da budu svesni šta su društvene mreže.
Da, pa mi smo faktički došli i do te situacije kada je gotovo svakodnevno postalo uobičajeno da se tvituje, odnosno da političari u stvari počinju da se oglašavaju preko Twittera. Dobro, nije to sad u nekoj tolikoj meri zastupljeno, ali primetno je. Imamo s vremena na vreme, imamo i te slučajeve. I tu nekako čini mi se da dolazimo i do neke priče koja je naravno opet kompleksna, naravno, i zahteva mnogo, mnogo više vremena da joj se posveti. To je taj odnos klasičnih medija i društvenih mreža, odnosno onih medija, medijatora na internetu, dakle. E sada, mene zanima da malo samo popričamo o tome da li može da se desi, dakle, da klasični mediji budu zapostavljeni, dakle, u korist medija na internetu, odnosno društvenih mreža.
Da, da, upravo ste, prosto društvene mreže su postale značajan faktor u komunikaciji. Naročito, kao što ste rekli, Twitter, prosto neki svetski zvaničnici su bitne odluke objavljivali, na primjer, na Twitteru. Imali smo slučajeve da se ispred Evropske komisije oglašavaju zvaničnici da kažu da li je neko došao do određenog procesa u procesu integracije. To je prosto bitan faktor. Ali kada govorimo kod nas, društvene mreže zapravo po zakonu o javnom informisanju i medijima nisu klasičan medij i ne smatraju se medijem. To je sad promenjeno od prošle godine, od avgusta, gde se tačno navodi da šta su mediji, na primjer, online platforme privatne nisu mediji. I ne može se smatrati da neko kada objavljuje nešto samo na društvenoj mreži da je automatski objavio kao medij za javnost da zna i da svi mogu da koriste. Moje neko lično mišljenje je da mediji još uvek tradicionalni, da tako kažem, odnosno mediji koji su uređeni, koji imaju svoju strukturu, koji imaju svoje uredništvo i menadžment, ne mogu tek tako lako da budu zamenjeni od strane društvenih mreža. Koliko god da su društvene mreže brže, mediji imaju formu i imaju zakonski okvir, da tako kažem. Pa tako svi mi, kada pišemo u ime medija, mi moramo da vodimo računa o nekim i zakonskim i etičkim stavovima, a privatan korisnik na internetu to nema. On nema urednika koji će mu kaže ovo nije u redu, ovo ne sme da se objavi i nema, da tako kažem, tu odgovornost koju imamo mi kada radimo u medijima da kažemo, e, ovo govorim ispred medijske kuće. Tako da verujem da još uvek to nije neka opasnost za klasične medije, jer prosto forma koju oni komuniciraju sa publikom je potpuno dominantna i dalje.
Da, tu dolazimo i do te priče da su u stvari klasični mediji, mediji koji imaju istoriju, tradiciju, tako imaju etičke kodekse razvijene,
da.
Duži niz decenija, pa i stoleća.
Tako, imaju svoju publiku, publiku koja zna šta da očekuje, tako da slušalci koji slušaju ovaj radio znaju šta mogu da očekuju od radija, razumeju formu, mogu da veruju ako neko pročita vest, kao što je bila evo ovo sad, o migrantima i izbjeglicama, da je to tačno i proverena vest. Za razliku od toga, ja mogu dobio im na Twitteru sada da je poginulo 1000 ljudi na Horgošu, da to uopšte ne bude tačno i da ne snosim nikakve posledice, zato što ja nisam medij, nego sam privatan korisnik koji može da objavlja tačne i netačne informacije.
I to treba imati u vidu, upravo kad se oslanjamo na informisanje putem
tako
društvenih
mreža. Tako je, da. To su neke preporuke, da svaki put se proveri informacije, jer prosto, mislim, kao i klasično novinarstvo, kada nam neko nešto kaže, ne uzimamo zdravo za gotovo. A naročito na društvenim mrežama, to rat u Siriji ili arapsko proleće su bili čist primjer toga koliko su se zloupotrebljavale fotografije, na primjer. Objavi se fotografija stradanja nekih ljudi, a onda se ispostavlja da to fotografija stara 5 godina i sa nekog potpuno drugog mesta. I to je prosto nešto što novinari moraju da vode računa, ne smiju tek tako da objave.
U vašoj organizaciji, dakle, ovo je druga debata po redu. Danas u 12 časova, prethodna se odnosila na to da li mediji treba ili ne treba da objavljuju fotografije stradale dece.
Tako je, da. To je još jedna, to smo imali u utorak, to je još jedna aktualna tema. Takođe je tema, kako kažu novinari, večita, gde je granica objavljivanja fotografija i šta fotografijama želimo da poručimo. Prošle nedelje je to bila aktualna objavljivanje fotografije preminulog sirijskog dečaka i svi smo se nekako tu zapitali da li je to u redu objaviti ili ne, šta je poruka, da li je ta fotografija zloupotrebljena zarad tiraža ili je ta fotografija iskorišćena da se mobiliše svest unutar društva. Tako da smo mi zapravo ovom prethodnom debatom isto to analizirali, gde je granica kada govorimo o stradaloj deci, jer se takođe desilo kod nas u medijima da je jedan prethodni, na primjer 2 godine, jedan medij objavio fotografiju preminulog dečaka iz mrtvačkog kovčega. Dakle, to je bilo sa sahrani, to je stvarno potresna fotografija i tu fotografiju su dali roditelji. I sad, da li mediji, iako imaju dozvolu roditelja koji su u bolu, u žalosti, imaju mogućnost i pravo da objave tako nešto i stvarno poprilično šokantna naslovna strana na kojoj vidite prosto preminulo dete u kovčegu i stvarno nešto da se zapitate da li je to samo zbog tiraža ili je to nešto, šta radimo sa tom fotografijom.
Ima tako svega,
da,
dakle.
Tako je, da, to je
u,
jako...
U toj priči. Anđela, mnogo hvala što ste bili gost jutra našeg jutarnjeg programa i želim vam, dakle, na demokratski način sučelite svoja gledišta u današnjoj debati, dakle, u 12 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije, debata pod nazivom Ovaj dom veruje da mediji imaju pravo da objave sadržaje sa privatnih profila na društvenim mrežama.
Hvala puno na pozivu.
Anđela Milivojević iz Akademske debatne mreže Otvorena komunikacija bila je naš gost jutra 8:28.
Bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova 34 minuta. U jutarnjem programu govorimo u nastavku o pozorištu. Večeras počinje 49. Bitef, Beogradski internacionalni teatarski festival. Uspomeni Jovana Ćirilova. Na našoj telefonskoj vezi je Slavica Hinić iz pres službe Bitefa. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koja predstava otvara ovogodišnji Bitef i u koliko je sati otvaranje festivala?
Evo, večeras u Narodnom pozorištu na velikoj sceni otvara se 49. Bitef posvećen uspomeni Jovana Ćirilova sa predstavom Murmel Murmel u režiji Herberta Frića, a u izvođenju Fox Bine pozorišta iz Berlina, iz Nemačke.
Koje predstave su još na programu ovih dana i koja pozorišta dolazi iz inostranstva, odnosno iz kojih još zemalja, pored ovog pozorišta iz Nemačke?
Pa evo ovako, u selekciji glavnog programa godišnje Bitefa je 10 dobrih predstava iz Srbije, regiona, ali iz Nemačke, Francuske i Rusije, u koje su izabrane u tradiciji Bitefa, kako je uspostavio upravo Jovan Ćirilov. Sve one se takmiče za Grand Prix Mira Trilović i specijalnu nagradu Jovan Ćirilov, koja će ove godine prvi put biti dodeljena, a da je također i tradicionalna nagrada politikinog žirija se očekuje. E sad, pored Murmel Murmel, koji je ozvar večeras Bitev, 18. septembra je na sceni Madlenjanova predstava Ilijada u režiji Jerneja Lorencija, znači izvođen Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane, zatim 19. septembra u Jugoslovenskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić bit će predstava Smrt Ivana Iljića u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u režiji Tonija Janežića. 20. i 21. septembra na sceni Bitef teatra je predstava Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića, gde učestvuje nekoliko pozorišta od Slovenskog mladinskog gledališta iz Ljubljane, Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke, Bitev teatra i Mota iz Skoplja. 21.9. također ima predstava u glavnom programu na Ateljeu 212, u Ateljeu 212 na sceni Mira Trilović. Iz Hrvatskog narodnog kazališta nam dolazi predstava, to je Mi smo kraljevi, a ne ljudi, u režiji i koreografiji Matije Ferlin. 21.9. u Centru za kulturnu dekontaminaciju je Izdenov netitelj naroda kao Brehto počni komad u režiji Zlatka Pakovića. 22. septembra i 23. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Studio je predstava Diskretni šarm marksizma u režiji Bojana Đorđeva, 22. septembra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na seriji Pera Dobrinović, predstava S Bogom, koja dolazi iz Francuske, autora i reditelja Jonathana Kardevijela, 23. septembra u Teljevu 212 na sceni Mira Trilović, predstava Common Ground u režiji Jana Romena. I na kraju bitva se završava 24. septembra sa predstavom Mrtve duše, koja dolazi iz Rusije, na sceni pozorišta na Terazijama.
I šta još možemo da očekujemo u okviru pratećeg programa na Bitefu?
U okviru pratećeg programa na Bitefu imamo tradicionalni Bitef na filmu, zatim Bitef polifoniju. Postoji još jedan novi program koji je uveden i koji je zapravo inspirisan samim u susret jubilarnog 50. Bitefa, a to je oživljavanje skvera Mireta Ilović sa programom Bitef zone, koja je otvorena 12. septembra i kao jedna, da kažemo, uvertira u samo otvaranje festivala.
Slavice, mnogo vam hvala na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vam, dobrodošli na 49. Bitef.
Koji naravno počinje večeras prijatno. Slavica Hinić se javila, ona je iz pres službe Bitefa, najavili smo 49. Bitef, Beogradski internacionalni teatarski festival, uspomeni Jovana Ćirilova, jednog od osnivača tog čuvenog festivala i prestižnog pozorišnog festivala. Pa eto, sve koje zanima pozorište, koji vole pozorište, pa za one koji žive za pozorište, za njih ne sumnjam da ih sve to zanima, sve što će se dešavati u okviru ovogodišnjeg Bitefa. Sada je 8 časova i 39 minuta.
Sometimes pictures
Slušate Radio Beograd 1. Kome je do smeha? Smeh je, naravno, lek, ili jedan od lekova, kako kažu neki. Koga zanima, u Šapcu je 47. čivijada i, kako kažu organizatori, belosvetski vašar humora i satire. Počinje danas o tom događaju sa Milicom Simić iz gradske uprave Šapca razgovarao je Relja Trajković.
Milice, šta je ove godine pripremljeno za posetioce čivijade?
Ove godine u odnosu na sve prethodne godine imamo dosta bogatiji program. Ovaj put program će trajati 5 dana i završit ćemo čivijadu tek u utorak. Danas program počinjemo na našem novom rekonstruisanom gradskom trgu koji će biti središte dešavanja svih narednih dana. Tu ćemo otvoriti danas izložbu udruženja Kombinart jer je trg od sada u funkciji i mesta za izložbe, jer imamo panele na koje će u budućnosti svaki put biti otvorena neka nova izložba. Imaćemo danas i koncert. Takođe, danas ćemo podići karnevalsku zastavu i od danas pa do subote Šaba će biti i predstavnica karnevalskih dešavanja u Srbiji. U petak ćemo imati dečiji karneval, a u subotu veliki međunarodni čivijaški karneval koji će ove godine ugostiti preko 30 trupa koje nam dolaze iz 10 zemalja sveta.
Pominje se fudbalska utakmica koju će igrati poznate ličnosti.
Da, imamo tradicionalnu utakmicu koja se igra svake godine. Igraju glumci protiv konobara i novinari protiv političara. Tako da će i ove godine da se večiti rivali nadmeće, vidjet ćemo ko će pobediti. A pored toga, u petak na Šabačkom trgu imat ćemo državni posao, čevijaško izdanje, druženje sa glumcima iz ove poznate serije i nastup šabačkih bendova, a u subotu tribinu pod nazivom Svež vazduh, na kojoj će gostovati Draža Petrović i Marčelo.
Recite nam, da li će se raditi doping test možda pred ovu fudbalsku utakmicu?
Sigurno, ali sve u stilu testova kakvi se inače rade u Čivijaškoj republici. Jer kod nas u Čivijaškoj republici sve je u stilu humora, satire, dobre zabave i uvek smo spremni na šalu i doskočicu, ali i na provere naših večitih rivala.
Kad ste pomenuli Republiku, Čivijašku republiku, ko će biti novi predsednik, da li se zna i kada će biti izabran?
Ove godine ćemo imati premijera i to će biti Zoran Kesić, koji će imati i svoj kabinet vlade u sastavu novinara redakcije Newsnet, tako da će oni doći u nedelju ovde u Šabac da se upoznaju sa građanima, da im kažu svoja predizborna obećanja, a onda ćemo proglasiti predsjednika Čivijaške republike u nedelju uveče u 8 sati i onda će on sa svojim ministrima organizovati program koji će trajati otprilike sat vremena, a nakon toga ćemo uživati u koncertu Hora Viva Vox.
Ta obećanja će pretpostavljam biti ispunjena?
Naravno, kao i prošle godine, prethodni predsjednik Čivijaške republike, Mićko Ljubičić, obećao je ništa, ništa i ništa i on je jedini predsjednik koji je do sada ispunio sva svoje obećanja.
Kakva je posjećenost Čivijade prethodnih godina i koliko ljudi očekujete ove?
Ove godine Čivijada je pred sam vašar, to je sve vreme Čivijade dešavaće se i nadaleko čuveni šabački vašar, a 21. septembar je upravo glavni dan vašara. S obzirom da je velika posvećenost i za samu manifestaciju i za vašarske dane, ove godine očekujemo dosta veću posvećenost nego ranije, jer ne poklapa se baš uvek termini organizacije manifestacije i vašara. Tako da očekujemo ljude iz svih strana sveta, pošto dolaze na karneval iz San Francisco, iz Francuske, iz Italije, Španije i mnogih drugih zemalja, ali očekujemo i posetioci iz cele Srbije.
Milice, hvala mnogo za ove informacije. Bila je ovo Milica Savić iz gradske uprave grada Šapca.
Back on the Mississippi on a raft with old Tom Sawyer. He got restless down around Memphis, that's where he left me. Said I'm one rambling man, I was gone before you met me. Then there I was back in my hometown, that's just how dreams go. Thumb in the air, wanted out of there, heading my own road. Well, I hitched a ride with this beatnik guy, said, looks like you read me. My name is Jack Kerouac, and I was gone before you met me.
your home, boys. You hang around, boys. You fix that roof, put your roots in the ground, boys. Big house, the white fence, pretty little woman, 2.5 kids, dang life, it's a good life. But boys like me are born to run the wild side. Like the restless wind, you'll never catch me. I was gone before you met me. Then just before I woke, I had a bad nightmare. I was on some lost highway, you were nowhere. Someone took your hand, I wasn't that man. Girl, it sure did hit me. I was cussing fate, it was too late. You were gone before you met me. Then I smelled that coffee, heard you singing in the kitchen. Walked in, got a kiss, I said the sink's still dripping. Thank God it's still dripping. You got your home, boys. Hang around, boys. You fix that sink, put your roots in the ground, boys. Blue house, white fence, sweet little woman, rocking that goodness, dang right. It's a fine life. This restless heart found a heart I can call mine. I was smart enough to let love catch me. So Tom and Jack just ramble on without me. I was gone before you met me. Gone, gone, gone before you met me. Gone before you met me.
Pred kraj današnjeg jutarnjeg programa jedna kratka, ali zanimljiva priča našeg reportera. Šta se naime dešava na ulicama glavnog grada Srbije? Koga možemo da sretnemo i da sa njim popričamo o nekim zanimljivim stvarima? U Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu sreli smo profesora fizike u penziji Miroslava Vesovića. Čujmo o čemu je sa njim razgovarao naš reporter Marko Milojević.
Čime se vi bavite? Šta prodajete?
Pa ja sam profesor fizike, ali dugo vremena pravim simulovane formule. Blok falute i dvojnice.
I sve su od drveta?
Od drveta uglavnom, sve od drveta, jeste.
A kako idu fizika i muzika?
Pa u fizici postoji muzička skala tonova, to svaki ton ima tačno određenu frekvenciju, to je vrlo povezano, znači ti tonovi su fizika proučava.
Dakle, primenjujete naučni princip u
pravljenju formule? Pa malo jeste, to je malo i na sluk i tako, povezano je to. Znači, ovo su štimovane formule, na primjer, ovo je C sopran, ovdje ima A dur, ovo je B dur, i tako, ovo je G, i tako ima F, i tako, svi tonovi ima.
A kako ih štimujete?
Pa imam štimer imam ovaj instrument, opaću kako ga štimam, svaka rupa mora da daje tačno određeni ton. Naprimjer, ova frula, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, znači sa do počinje, sa do se završava, ima cela skala. Ako sviram poluton, naprimjer, ovu melodiju mora polovinu tona, pola negde.
Vi samo, ne samo što pravite, nego vi svirate.
Pa ja sviram, pa sviram. Mora, da čovjek mora da osjeća ovaj boju tona, čistoću tona i da zna gdje svira.
Koju muziku najviše svirate?
Pa uglavnom narodnu muziku. Narodno sviram ovaj poeziju, pesme i tako, i kolo, ali poeziju posebno.
Je li može da se živi od prodaje frula?
Pa dobro, ja sam u penziji, ali zaradim frule i tako. To mi je zanimljivo, mene, ja to radim dugo vremena.
Ko uglavnom kupuje?
Pa kupuju uglavnom frulaši koji su bolje, su malo skuplje frule. I skupo mi je dosta i stranci kupuju. pošto možda kod njih se manje to pravi i tako.
Koliko imate godine?
Ja imam 82 godine.
Hvala vam što ste pričali za Radio 21.
Šta nas počeo, stotine ljeta.
I da svirate još dugo.
A, hvala Bogu, vidit ćemo dok se može.
Tiki ndolo nye temba nebuki iribogwa nembiri usela mie nakamba kula na mobi chika pata mbumi mbani numba kula mobi chika pata mbumi mbani numba batu bameyande kwa dodo Batu ba me yande kwa seri Wala longo di bodi bana kweri chok Ndolo nye tembale buki hiribo wa Tembiri usela mie in la kamba Pula na mobi yenjika pata bumimba ni mombe kemba Pula no bi yenjika pata bumimba ni mombe Batu ba me yande kwa todu Batu ba me yande kwa serimba Wa obola nemba lamponu Na sita pona biya nika Amutu wona wonu Lambo lete pibonu Dolo mwebodi mpama pupulan Botimbi isembo
Amuna mama palo Ate mbana palo Amuna mama palo Ate mbana palo
Olondo tiko in ubasa kwaru Ina timbi kusambako Namu minya penya ndie wa shiriru Inyelena kiona po Namaka nena nginya na ube lungieru Punda po mende timba namba mutu Denumu minya penya buki nenda njeru Inyelena miona po Naikwari
Sí.
se se njemba mule manje de ninambavu.
Nešto više od 2 minuta ostalo je do 9 časova i ovdje završavamo današnje izdanje našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Od 6 do 9 vas su budili ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Biljana Krstić, a ja sam Čedomir Savković. Posle jutarnjeg programa slede vesti u 9. Mi vam želimo prijatan dan i ostanite naravno uz Radio Beograd 1.